to nazval takým spôsobom, že Ježišove posledné učenie. Vieme, že Ježiš mal vyhradený čas, ktorý bol na zemi a on vtedy, keď už vedel, že kedy príde jeho koniec, že ho Judáš zradí a tak ďalej, poznáme tie príbehy, tak vtedy hovoril veci, ktoré možno niekedy obchádzame a niekedy na ne tak možno nehladíme, ale v tých slovách, ktoré Ježiš vtedy hovoril učeníkom a čo vyučoval, je vlastne model kresťanského života. A to, ako žil Ježiš na zemi, bolo modelom, ktorý by sme si my, kresťania, mali všímať. Lebo podľa čoho budeme modelovať svoj život? Podľa náhody alebo podľa niekoho, kto ukázal Boha, aký naozaj je? A to, že je to Boh plný lásky, že on samotný je láska. Podľa koho chceme modelovať život? Podľa okolností alebo podľa toho, ktorý ten model stanovil? A teda mali by sme si, že uvedomovať a všímať si teda, aký Ježiš žil život. A práve preto sa nachádzajú v Biblii 4 evanjelia. Nie len jeden príbeh, ale aj toto je jeden z dôvodov, prečo sú 4. Prečo sú rôznym spôsobom napísané a hovoria o tej istej osobe, aby sme jeho život vedeli reálne navnímať. Matúš, Marek, Lukáš, Ján písali o Ježišovom živote a je také prirovnanie, že sleduješ futbalový zápas a ten futbalový zápas má povedzme viacero kamier. Tak každá z tých kamier je Marek, Matúš, Lukáš, Ján, ale každá sleduje rovnaký futbalový zápas. Ale každá to popisuje z inej perspektívy, ale všetky sa v niečo spájajú. A to, že Ježiš tu bol, chodil medzi ľuďmi, bol Boží syn chodiaci medzi ľuďmi, ktorý zahynul za hriech sveta. A potom bol na tretí deň skriesený Bohom Otcom. To je vlastne to, čo sa udialo. A prečo teda Ježiš prišiel? Ako on sám hovorí, že prišiel ukázať Otca. Bez Ježiša teda nevieme spoznať Boha. Nie je to možné, lebo je to vlastne Ježiš je cesta, pravda, život. Je to jediný spôsob, akým sa dá prísť k Bohu, akým sa dá prísť k zmiereniu sa s Bohom. A skutočne len v evanjeliach vidíme Ježišov život. Ďalej, v tých ďalších knihách, ako sú epištoly a tak ďalej, vidíme už učeníkov a to učenie, ako sa rozrastalo, už vidíme Ducha Svätého na tejto zemi. Ale v evanjeliach vidíme to, aký Ježiš bol, aký bol ako človek. A aký vzťah mal on k Otcovi. Čo robil, kedy sa modlil, ako konal, vidíme v tých evanjeliach. Takže evanjelia sú veľmi dôležité knihy. Samozrejme celá Biblia. Ale niekedy možno človek chce prejsť viac k teológii a hlbavým veciam, namiesto toho, aby si možno všímal to, čo Ježiš robil v situáciách, keď za ním prišla prostitútka, keď videl chorých, keď videl strápených ľudí, keď videl zákonníkov, farizeov. Že možno tieto veci v našich životoch, a budem za seba hovoriť, obchádzam, a možno by som sa viac mal zamerať na to, aký bol. A preto som sa tak cítil, že vieru sme uzavreli nejakým spôsobom zatiaľ tú tému a že toto bude niečo ideálne pre nás všetkých. Ježiš, keď začal hovoriť, tak šokoval všetkých. Ježiš nabúral celý systém, ktorý tam bol. Nabúral koho? Nabúral učeníkom rozmýšľanie, čo boli bežní ľudia, ktorých si Ježiš vyvolil. Nabúral im zmýšľanie a nabúral náboženský systém, ktorý vtedy bol. On išiel vlastne proti prúdu, aký vtedy bol. A začal zrazu kázať o čom? O kráľovstve. Zrazu začal hovoriť o nejakom kráľovstve a uprostred existujúceho kráľovstva, lebo bolo existujúce kráľovstvo vtedy, svetské, a on začal o kráľovstve hovoriť. Až sa niektorí začali pýtať, že tak ty si král Židov, lebo nechápali, o čo sa vlastne jedná. Neskôr Ježiš v tom svojom živote alebo v tých chvíľach povedal jedno vyhlásenie, alebo viacero, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A zrazu začal definovať to, o akom kráľovstve hovorí. Ale to je jedna z vecí. Ale druhá vec, prečo aj Ježiš prišiel a prečo tu bol, ja verím tomu, že to, aby vymodeloval život pre človeka. Že aký by mal človek byť, o čo by sa mal vlastne usilovať. Aj na to tu Ježiš bol. Nie len na spásu, na slobodu, dôležité veci, veríme v to, ale máme si brať aj vzor z neho, aký bol. A tak máme, alebo mali by sme, alebo mohli by sme chcieť tak sa správať k ľuďom, k nášmu okoliu a k samým k sebe. Takže toto vidíme v jeho živote. A teda nedokážeme vidieť Otca, ak nevidíme najprv Ježiša. Nie je to možné. Takže áno, Ježiš prišiel, aby priniesol novú zmluvu. Uveríš Krista, si znovuzrodený kresťan, patríš do novej zmluvy. Že máš spásu, máš večný život, máš zmierenie s Bohom. O tom je nová zmluva. To Ježiš priniesol. Priniesol, aby zobral hriech sveta. Lebo pred Bohom každý zhrešil. Ono to tak je, to samotná Biblia hovorí, že pred Bohom každý jednoducho zhrešil. Ale je tu nádej, ktorá vlastne priniesla spasenie a to je Kristus. Kto v neho uverí, má večný život. Toto je napísané v Božom slove, tomu veríme. Takže on áno, priniesol novú zmluvu. Zároveň priniesol teda aj odpustenie hriechov. Lebo kto iný mi môže odpustiť moje hriechy, hlúposti, čo som v mojom živote urobil? No jedine Ježiš. Skrze Ježiša. Mám zmierenie s Bohom. A potom prišiel, aby zničil prácu diabla. To tiež hovorí písmo. Zničil prácu diabla. A teda pravdou je aj to, že Ježiš ale prišiel aj na to, aby nám ukázal model života kresťanského. Nie len, aby za nás nejakým spôsobom niektoré z vecí vyriešil, ale aby ukázal, že kam by sme sa my mohli rozhodnúť vedome, uvedomelo, že chceme spieť. Matúš 7:7-8, poprosím. A teda rôzne modely boli dané, možno aj človekom, možno aj nepochopením. A naschvál začínam aj s touto pasážou, lebo ju všetci poznáme, kde je napísané. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám, veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza a tomu, kto klope, sa otvorí. A my, kresťania, sme stavali modlitebný život, že ja sa musím tak veľa modliť, aby Boh na mňa pohliadol. Že budem sa tak strašne, že kvantita mojich modlitieb nejako presvedčí Boha v môj prospech. Ale Boh je presvedčený v tvoj prospech. Už dávno. Je zaujímavé, že v tejto 7. kapitole kresťania staviame modlitebný život na tom, ale v 6. kapitole Ježiš urobil jednu zaujímavú vec a tam je rozmnoženie rýb a chleba. Klopal, prosil a hľadal. On poďakoval otcu a začal lámať chlieb. A toto je veľmi zaujímavé, že on poďakoval otcovi a začal lámať chlieb a urobil zázrak. Takže on neklopal, nehľadal a neprosil. Nemal za túto vec, ktorá sa mala udiať, nemal dlhé pôsty. On sa postil z iného dôvodu. Nemal preto nejaký hlboký duchovný boj. On poďakoval otcovi a lámal chlieb. A toto je veľmi zaujímavé. Čiže to, čo Ježiš vymodeloval, bolo vzťah k svojmu nebeskému otcovi. Ukázal nám, že aký je Boh dobrý. A on ho začal nazývať otcom, čo bolo niečo nepochopiteľné a až hanlivé pre Židov. A on ho začal nazývať otcom. Že Boh sa sklonil k nám, že je to ten Boh, čo nie je tak ďaleko. Nie je tak vzdialený. Takže on poďakoval otcovi a potom lámal chlieb. A to je len jeden z príkladov. Takže vo viacerých smeroch Ježiš uvádza model, ako žiť život, ktorý sme si možno nevšimli. A veľa vecí, ktoré povedal učeníkom a 100% nám aj unikli zatiaľ. A potrebujeme čítať evanjelia. Ako celú Bibliu. Je to dôležité. Z počutia slova pochádza viera. Ale potrebujeme aj viac a viac sa vrácať k veciam, ktoré sú pre nás. A evanjelia, poznám Ježišov život. Ale tie kľúčové veci v tom živote jeho môžu zmeniť pohľad na náš život. Že ako som sa ja mohol zachovať v tej a v tej chvíli. A určite je teda pravdou, že Ježiš prišiel spasiť svet, zachrániť ľudstvo a prichystal novú zmluvu. Keby sme tomu neverili, tak vlastne nemá zmysel tu byť. Nemá zmysel sa stretávať. Nemá to dôvod. Ak neverím, že mám ospravedlnené hriechy skrze Ježiša, je dôležité tomu uveriť. Lebo on, čo viac by sme od Boha ešte chceli? Ako to, že moja destinácia je nebo. V podstate, a plus on ešte nás pričlenil do Abrahamovej zmluvy, takže môžeme veriť aj Božie zasľúbenie. Ale to o tej téme nechcem hovoriť, o tom sme hovorili minule. Takže keď ideme do tých kníh, do tých evanjelií, je tam nová zmluva a ale skrytá skoro až do konca. Vlastne o novej zmluve v evaneliách nie je skoro žiadna zmienka v priebehu. A dokonca je veľmi zaujímavé, že nie úplne priamo Ježiš hovoril o spáse. Tak zdôraznene. Tak, chápete, keď čítate tie kapitoly, mnoho iných vecí je vymenovávaných a tieto veci sú ku koncu zmienené. Ale my sa možno sústredíme len na to najvýraznejšie a možno nám uniká niekedy model toho, rôzne modely toho Ježišovho života. A takže práve preto mi príde úplne vhodné sa venovať aj spoločne v najbližších nedeliach a tak tejto sérii a postaviť a začať sa tomu akože znovu venovať, že aký je model vlastne Ježiš udal. Že čo vlastne Ježiš hovorí na vzťahy, čo Ježiš hovorí na lásku k Bohu, ako nám to komunikuje. Pozrime si napríklad 1. list Korinským 11.1. Toto je jeden z dôvodov. To písal apoštol Pavol. Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Apoštol Pavol si bol očividne veľmi vedomý toho, aký model Kristus dal. Napodobňujte mňa, ako ja napodobňujem Krista. Takže toto je to, čo sa oplatí vyskúšať. A v podstate nič za to nedáš, keď sa začneš venovať tomu, aký Ježiš vlastne žil život. A každý z tých písateľov evanjelií, Matúš, Marek, Lukáš, Jan, sú rozdielní ľudia. Každý jeden z nich bol originálny človek. Tak ako ty, tak ako ja, každý z nich bol originálny. Každý z nich opisoval trochu iným spôsobom Ježišov život a z inej perspektívy. Napríklad Ján, zober si Jána, on bol ten, ktorého Ježiš miloval. Tak bol nazývaný. Takže Jánova perspektíva evanjelia môže byť veľmi inšpirujúca, pretože vieme, že Ján mal, nehovorím, že špeciálne miesto v Ježišovom srdci, ale bol k nemu blízko. Takže jeho perspektíva môže byť tiež veľmi zaujímavá a sledovať ju. Nehovorím, že je lepšia a horšia, to si nedovolím tvrdiť. Ale keď vieme vlastne, že aký bol Ján a ako trávil čas s Kristom, môžeme sa cesto aj pozerať na to, ako Kristus konal a prejdeme aj teda určite Jána. Napríklad, keď teda sa pohneme ďalej, že k tom Ježišovom živote. Ježiš presne vedel, kedy príde jeho hodina. Vedel, že čo sa stane. To je inak veľmi zaujímavé, že Ježiš ako človek vedel vlastne, že do čoho ide a mal vyhradený čas na to niečo spraviť. My úplne nežijeme s takýmto, nie každý človek žije, väčšina ľudí nežije s takouto perspektívou, že má vyhradený čas niečo urobiť, lebo sme mladí, nemyslíme na to, jednoducho nefungujeme takýmto spôsobom. Nie všetci. Takže čo chcel Ježiš? Využiť najlepšie ten čas, ktorý mal vyhradený a bol so svojimi učeníkmi. A toto je veľmi zaujímavé. Práve preto o tom hovoríme, lebo od 13. kapitoly to vlastne začína, kapitoly Jána. Ján 13.1. Bolo pred sviatkami Veľkej noci, pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. A ja keď som to čítal, tak som nad tým rozmýšľal. Máš to jeden verš, ale koľko vecí je v ňom obsiahnutých. Takže Ježiš vedel, že má posledné chvíle. To Ježiš vedel. Ježiš po celý čas, keď bol so svojimi učeníkmi, prejavoval im lásku. Inak nie úplne by boli podľa mňa s ním, keby Ježiš bol nenávistný človek. Možno by z toho vznikla nejaká sekta skôr, ale Ježiš im ukazoval lásku, ukazoval, ako ich miluje Otec. A teraz čítame tu, že im preukázal dokonalú lásku. Kedy? Keď vedel, že prišla jeho hodina. Takže to je možno tá jedna lekcia, že Ježiš vedel, že odíde z tohto sveta, takže ďalšie kroky, ktoré urobil, boli veľmi dôležité. A on sa rozhodol milovať ešte viac. Ja neviem, akú voľbu by som ja momentálne zaujal v takejto situácii. Ale Ježiš sa rozhodol milovať ešte viac tých ľudí, ktorí boli okolo neho. Takže poprosím obrázok. Ježiš ťa zámerne a vedome miluje. Nie náhodou, zámerne a vedome. A my potrebujeme milovať ostatných tiež zámerne a vedome. Model stanovil a my by sme mali mať túžbu sa k tomu modelu približovať. Takže ja v mojom dni, keď možno prejavím nenávisť voči niekomu alebo nemilujem ostatných, tak som zlyhal v napodobňovaní Ježišovho života. Ja som jednoducho zlyhal. Keď prejavím nenávisť a keď prejavím vyslovene, že hnev či voči etniku, či voči takým ľuďom alebo konkrétnemu človeku, tak vlastne nemilujem na toľko ľudí. A toto je niečo, čo potrebujeme opraviť v našich srdciach. Lebo mali by byť obsiahnuté súcitom, empatiou, láskou k ľuďom, aj keď sú hociakí, aj keď sú hrozní, aj keď sú zlí, pretože Ježiš miluje každého. 1. Korinským 13.1 až 3. Veď pozrime sa, čo teda hovorí apoštol Pavol. 1. Korinským 13.1 až 3. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, o tom sme hovorili posledné týždne, že by som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Ak by som rozdal všetok svoj majetok, čiže mohol by som byť dobročinné veci robiť pre celý svet, rozdať svoj život, ale ak by som vydal svoje telo dokonca, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Všetky úspechy, alebo čokoľvek by človek ako kresťan napríklad chcel dosiahnuť, ale lásku by nemal, tak nie je v podstate ničím. Čo je teda dôležité, čo vychádza z Ježišovho života? Naučiť sa robiť rozhodnutia z lásky. Nie na základe hocičoho iného. Robiť rozhodnutia voči iným ľuďom na základe lásky k ľuďom. Rozhodnutia na základe lásky budú, ja verím tomu, že tými najlepšími. Rozhodnutie napríklad rozhodnutia vo vzťahu k ľuďom, rozhodnutia vo vzťahu k sebe samému na základe lásky, rozhodnutia vo vzťahu k Bohu na základe lásky budú tými najlepšími. Najlepšími možnými. Ježiš vždy miloval svojich učeníkov, ale v tejto chvíli, keď sme čítali vlastne toho Ján 13.1, tak on si vybral, rozhodol sa, vedome, uvedomilo milovať ich ešte viac, dokonalou láskou. Takže je dôležité rozmýšľať nad tým, nad Ježišovou láskou. Vyhradiť si čas, premýšľať nad tým, že ako ťa Ježiš miluje. Možno máš pocit, že ťa nikto nemiluje, možno ťa miluje len jedna osoba, možno ty sám seba nemiluješ, ale veď, že aj keď to akokoľvek je, nikto nevie, nemusí vedieť nikto, ale Ježiš ťa miluje dokonalou láskou. Dokonalou láskou. Môžeme teda pokračovať. Ján 13.3. Ježiš vo vedomí toho, že Otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza. Naschvál som to takto vytiahol, lebo je dôležitá vlastne táto prvá polovica v tomto kontexte. Ježiš mal uistenie toho, čo bolo jeho cieľom na zemi. Vedel, prečo tu je. A zároveň mal uistenie toho, kam pôjde. Dve obzvlášť dôležité veci. Toto bol dôvod, prečo Ježiš nebol vystresovaný. Vedel, odkiaľ prišiel, prečo tu je a vedel, kam pôjde. Keď tieto dve veci človek vlastne na ne príde v živote, tak v podstate je to základ preto nemať vôbec žiadny stres. Nebáť sa. A teraz mnohokrát v mojom živote ja som zabúdal na to, že odkiaľ som prišiel a kam idem. keď človek žije len z chvíle na chvíľu, proste z minúty na minútu, len z toho dňa na deň, veľakrát zabúdame na to vlastne, že tento život alebo tieto chvíle, to nie je to všetko. A Ježiš si bol plne vedomý, bol si plne vedomý toho, že čo mu bolo dané od Otca, a nemusel napríklad preto bojovať. Poďakoval, zlámal chlieb a rozmnožil ho. Čo mu povedal Pilát? To bola taká zaujímavá vec. Pilát mu povedal, že nevieš náhodou, že mám autoritu zabiť ťa alebo ťa prepustiť. Povedal Ježišovi inými slovami, ale toto vlastne bolo povedané. A Ježiš samozrejme vedel, kto je Pilát. Vedel, že on má moc ho prepustiť alebo nechať zabiť. Ale on poznal oveľa väčšiu pravdu ako tú pravdu, ktorú povedal Pilát. Odpovedal mu, nemal by si žiadnu autoritu, keby ti ju môj otec nedal. Lebo kto stvoril svet? Boh stvoril svet. Ustanovuje vlády, zasadzuje vlády. Aj to je v písme napísané. Čiže ak by ti nebola daná autorita od môjho otca, nemal by si ju. Takže je veľmi dôležité pochopiť, že poprosím obrázok. Asi som ho tam nedal. Že odkiaľ sme? Vlastne, že odkiaľ sme? A na to nám vie odpovedať Efeským 1, 3 a 4. Samozrejme, narodili sme sa prirodzeným spôsobom, áno. Ale zaujímavý je ten môj obľúbený ver, že Boh ma ešte poznal skôr, ako som bol v lone matkinom. A záhadne, ako sa záhadne tkajú proste kosti embria a novorodeniatka, už Boh bol pritom. A to sú úžasné pasáže, ale túto, čo hovorí tým Efeským 1, 3 a 4. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo Kristovi v nebesiach. A tu niekedy možno sa zastavíme, že super požehnanie je paráda, ale štvrtý verš. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Pred stvorením sveta. Takže to je to, odkiaľ vlastne si. A teraz toto je to, kam ideš. Kam ideme? Kresťan jednoducho ide do večnosti. To je pravý domov. Toto je základné učenie kresťanstva, je vlastne to, že som oslobodený skrze Krista od svojich hriechov, od pekla a idem do neba. Toto vie v našej kultúre, to vie vlastne akože každý, lebo tu kresťanstvo je veľmi rozšírené, tak viac menej to vieme všetci, hej? Takže sme z Otca, ešte pred stvorením, sme vyšli z jeho srdca a potom ideme k Otcovi. Takže ten stres z toho, čo bude, keď si človek toto uvedomí, nemá akože vplyv, nemá miesto. A čo je ako sa to dá nazvať vlastne vnímanie života takýmto spôsobom, je perspektíva večnosti. A perspektíva večnosti v našich životoch je veľmi dôležitá, pretože nebude ťa všetko, čo musíš riešiť. Musíme riešiť ťažké veci, musíme riešiť proste aj ľahké veci, nepríjemné veci, akékoľvek veci musíme riešiť. Ale keď si uvedomieš perspektívu večnosti, nebude ťa to tak stresovať. Pretože máme síce každý vyhradený čas na tejto zemi nejaký. Ale nie je to všetko. Takže s tým, keď tento čas sa minie, ja neprídem o všetko. Pretože ja verím tomu a mám uistenie, že idem do neba späť k nebeskému Otcovi. Takže perspektíva večnosti ti odstraňuje strach z toho, čo bude. Lebo keď veríš tomu jednoducho a veríme tomu, že to je pravda, tak čoho sa ja mám báť? Zažívame nepríjemné situácie a s blízkymi, možno s priateľmi, akokoľvek zažívame. A niekedy musíme, náš drahý ide a my sme ešte tu na zemi a prežívame emócie a smútime. Ale perspektíva večnosti je to, čo nám vlastne dáva aj nádej, aj radosť z toho, že čo bude. Takže dôvod na smútok, áno, treba spracovať emócie, treba ich prijať, treba nimi prejsť, netreba byť človek, čo sa tomu všetkému bráni, ja tomu verím. Ježiš bol emotívny človek. Ježiš sa hneval dokonca, Ježiš plakal, Ježiš sa radoval. Áno, ja to hovorím každú nedelu, nechcem to hovoriť tiež. Na koho sa hneval? Hneval sa na peňazomencov a zákonníkov. So všetkými ostatnými bol v pohode. Takže je to tam v evanjeliách napísané? Je. Vieme to takto zhrnúť. Takže prečo hovorím o tej perspektíve večnosti? Je dobré si to pripomínať. Som z Boha Otca, z Jeho srdca, ešte pred založením sveta. Už len to mi dáva nejakú identitu. Aj keď som vo svojom živote stratený, už len pomyslenie na toto vlastne, že no ja nie som len tak hocikto. Že každý jeden človek má význam, je dôležitý. A ja som jeden z tých ľudí, a ja som dôležitý. Nechcem byť pyšný, ale som dôležitý. Takže odtiaľ som a k nemu pôjdem na celú večnosť. Môžeš žiť v pokoji. Takže pre kresťana smrť by nemala byť niečím strašným, ale je to prechod tam, kam človek má ísť. Vo výsledku. Do večnosti. A kresťania sa musia vyrovnať s touto vecou. Nehovorím, že sa o tom málo hovorí, ale musíme byť s týmto vlastne vyrovnaní. Pretože keď viem, odkiaľ som a viem, kam pôjdem, tak mám istotu. A rozhodnutia, ktoré budem robiť, nebudú len impulzívne na základe okolností, ale budú mať trošku väčšiu perspektívu. Že sa budem rozhodovať z perspektívy večnosti. Nie len z tej perspektívy dnešného dňa. Veď nejako bude. Písmo aj hovorí, že sme neboli stvorení pre svet, ale pre večnosť. Napríklad Adam s Evou neboli stvorení pre smrť. Boh ich nestvoril so zámerom, že ich zabije. Veď vieme, že Ježiš nazývaný druhým Adamom. Aj to je zaujímavé. Ale tak poznáme príbeh v raji, ako to prebiehalo. Takže človek ale nebol stvorený, nazvem to tak, že s dátumom spotreby. Telo má dátum spotreby. Má. Je to tak, jak na tom jogurte, čo máš už týždeň po záruke z chladničke. Tak áno, máme. Ale je to fakt, nie je to vysmievanie sa. Je to tak. Každý si to akože uvedomujeme, že to tak je. Ale tvoj duch nemá dátum spotreby. Nemá dátum spotreby. Ty nemáš dátum spotreby ako človek. Ako ten, kto si. Vieme, že človek je duch, duša, telo. Sme trojediní. Nie si len toto telo. Takže ten život, ktorý tu je, síce je obmedzený, je krátkým úsekom v čom? Vo večnosti. Takže keď si uvedomím túto skutočnosť, že tento život na zemi nie je to maximum, čo dosiahnem. Nie je to jediné, čo mi ostáva. Tak to zmení trochu pohľad na môj život aj na veci, ktoré sa možno okolo dejú. A ja verím tomu, že budeme žiť na zemi s lepším zámerom. Aj vo vzťahu k druhým ľuďom. Ježiš si bol vedomý, odkiaľ prišiel a bol si vedomý, kam pôjde. K pravici svojho Otca. Takže Ježiš vedel, odkiaľ pochádza a kam pôjde. A poďme k ďalšiemu veršu. Ján 13, 4 až 5. Je tu ďalší model. Vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. Toto je veľmi divné. Z jedného dôvodu, že keď trochu poznáš židovskú kultúru, tak toto bolo niečo, čo bolo nepredstaviteľné, že by Ježiš vo svojej pozícii akože mal robiť. Prečo? Pretože Ježiš bol rabi, bol majster, bol učiteľ. Takýto štatút vlastne mal, ľudia takto k nemu vzliadali. Takto ho nazývali. To znamenalo, že bol niekto, kto vyučoval tých ľudí a bol pre nich dôležitý. Ale on urobí nejakú takúto vec. A to, čo urobil, nebolo len prejavenie lásky k svojim učeníkom, ale v ich kultúre on sám seba ponížil na sluhu. V podstate na otroka. On týmto aj nabúral hierarchiu spoločnosti, ktorá bola v tej dobe zaužívaná. Lebo čo ako vtedy fungovali ľudia? Vieme, že apoštol Pavol hovorí, že akože cvičenie, že tela, hej, neosoží úplne. Jasné, chodili 20 km denne pešo. Na čo by ten človek potreboval proste cvičiť tak veľa, ako možno my teraz v tejto dobe? Áno, takže cvičiť a starať sa o telo je veľmi dobré, určite. Ale teda predstav si, že povedzme, že tých 20 km, keď chodili pešo, aké mali nohy? Oni chodili v sandáloch alebo bosy, akokoľvek. Blato, hlina, špina, proste nohy, ktoré by bolo veľmi nepríjemné teraz, keby si u teba niekto na gauči vyloží, nie? Hej. Aj tak by si to mal prekusnúť. Nie, robí si srandu teraz. Takže takéto, bolo tam blato a ľudia mali služobníkov na to, aby sa im starali o nohy. Bolo to až tak, že sluha, alebo teda otrok, umýval nohy ľuďom, keď prišli do domu. Povedzme, niekomu do domu prišla návšteva, sluha im umýval nohy. Nie u všetkých samozrejme, ale toto vlastne Ježiš urobil. Ježiš v tom postavení rabího, majstra, učiteľa, Božieho syna v ľudskom tele umýval špinavé nohy 12 chlapom. Ten, ktorý bol ich pán majster. Ján 13, 6 až 8. Čo povedal Peter? Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal, pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. No, Peter nečakal, takže 8. verš. Peter mu povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Zaujímavá výmena názorov. A ako teda Ježiš vedomí si toho, že odkiaľ je a kam pôjde a že mu Boh dal autoritu, ako sa mohol tak vedome rozhodnúť slúžiť ako otrok sluha ostatným ľuďom? Ján 13.3. Ježiš vo vedomí toho, že otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza. Dôvod je vlastne ten, čo som povedal. Ježiš vedel, čo mu od Boha patrí, vedel, odkiaľ prišiel a kam pôjde. On sa nesnažil vynútiť si autoritu u iných ľudí. On sa nesnažil si vynútiť postavenie od iných ľudí, lebo vedel, kto je a kam pôjde. Ježiša nezaujímalo, čo si o ňom ľudia myslia. Vedel, kto je, kam pôjde. Ježiša nezaujímalo to, že umýva nohy 12 učeníkom, lebo vedel, kto je a kam pôjde. Nezaujímalo ho, že robí v úvodzovkách podradnú vec a nie len dôležité učenie. Lebo vedel, kto je a kam pôjde. Ľudia, ktorí trvajú na tom, aby im bola prejavená úcta, aby sa im slúžilo, lebo že sú lídrami, sú pastormi, sú vedúcimi. Ja verím, že to tak je, ale keď budeme takýto, tak sme sa nenaučili žiť pri Ježišových nohách. Nič sme sa pri Ježišových nohách nenaučili. Keď si chceme vynúcovať od iných uznania a úctu a dôležitosť. Lebo Ježiš vedel, kto je a kam pôjde. A nepotreboval si vynúcovať tieto veci. Matúš 20, 25 až 28. Ježiš si zvolil takúto pokoru. Do takej pokory vošiel, že umýval blatové zaprášené nohy ľuďom. A malo to dôvod. 25. Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal, viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha. A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok. Ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. To je Ježišov model. Teraz si zober, že Ježiš v posledných dňoch svojho života dal model, ako byť otrok. Ale nepochopte to nesprávne. Dal model, ako vlastne slúžiť iným ľuďom. Ako k ním pristupovať. Jeho to v posledných chvíľach svojho života zaujímalo. nie moc, sláva a pohodlie, ale že aby im odovzdal vlastne to najdôležitejšie a nielen im, ale nám, aby odovzdal to najdôležitejšie. Preskočíme hneď do Jan 13, 13 až 15. Vy ma nazývate učiteľ a pán. A dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umýl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Že keď som to ako ja, ten v postavení Ježiš, urobil, že som vám umýl nohy, tak som vám vlastne dal predobraz, že aby nikto z vás sa necítil väčší a mocnejší, ale aby ste si boli rovní, aby ste jeden druhému umýli nohy. Dal som vám 15, dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili tak, ako som urobil ja vám. Takže Ježiš hovorí, že keď sa stretávame, máme si vyzlieť svoje najlepšie oblečenie. Nie doslova. Nie, že tu budeme jak na kúpalisku na budúce. Ako to myslel? Čo si Ježiš vyzliekol? Ježiš, ako je napísané, Ježiš si vyzliekol rúcho, ktoré nosil ako rabi. A dal si zásteru. Čo z toho plyne? Keď sa stretávame spolu a trávime čas, každý nech si vyzlečie rúcho, ktoré mu pridáva hodnosť, štatút, dôležitosť, pozíciu, autoritu a slúžme jeden druhému navzájom ako rovný sebe. To je presne toho, čo som hovoril, že štruktúra, nie do štruktúry, treba vytvoriť cirkev, ale v cirkev, z cirkvi automaticky musí vzniknúť nejaká štruktúra, aby fungovala. Ale nie ľudia slúžia štruktúre, ale štruktúra má slúžiť ľuďom. Nie pastorovi slúžia, posluhujú ľudia, ale on slúži ľuďom. Nie chváličovi slúžia ostatní, ale chválič slúži ľuďom. Nie jeden človek slúži druhému spôsobom, že mu vzdáva nejaký hold a úctu a vydvihuje nad ostatnými, ale že sme si rovní. Toto Ježiš vymodeloval. Umývať si nohy navzájom. Niekto to aj prakticky praktizuje, ale nemusíme to brať doslova, že si budeme umývať nohy. Ale ten princíp v tom je, myslím, veľmi dobre vysvetlený. A Ježiš teda nám ukázal, že je to nesprávne myslenie. Slúžiť každému obzvlášť ľuďom, o ktorých si myslíš, že ty by si im práve nemusel slúžiť, lebo nie sú dosť hodní tvojho názoru a tvojho času. To je to najhoršie, čo môže byť. Potom si myslíme, že sú práce, ktoré nemôže robiť niekto v nejakej pozícii lídra, pastora alebo tak. Nie, kľudne vyniesť odpadky, aj keď máš na starosti možno väčšiu zodpovednosť. Akože, že prečo by to malo byť takto rozdeľované? Veď sme si, chápete, veď sme si rovní. Takže nikomu by to nemalo byť divné robiť tieto veci. A niekedy slúžime ľuďom, od ktorých vieme niečo získať. Ale neslúžime ľuďom, od ktorých nič nemáme. Ale kde je tá rovnováha? Poprosím obrázok. Srdce služobníka je také, o ktorom ani nikto nevie, že to robí. Že nepotrebuje poďakovanie, nepotrebuje nič z tých vecí, keď to niekto urobí, fajn, je to super, že si to niekto všimol. Ale že jednoducho nepotrebujeme to, aby nás niekto chválil a že nie to je našou a tvojou a mojou hnacou, našim palivom, že niekto nám ďakuje, niekto nás chváli, vyvyšuje do nie. Srdce služobníka je to, že to človek robí, lebo to robí z lásky k druhým. A toto robil Ježiš. Takže slúžiť zo srdca, slúžiť iným ľuďom a možno ani nie len, že v cirkvi, ale ľuďom naokolo, svojim blížnym a susedom a náhodným okolo idúcim, komukoľvek, jednoducho prejavovať lásku, prejavovať úctu, ktorú si každý človek zaslúži nejakým spôsobom. Lebo keď vieš, odkiaľ si a kam pôjdeš, tak vlastne poznáš svoju hodnotu a keď poznáš svoju hodnotu, tak ťa nebude zaujímať, čo si kto myslí. A nebude ťa zaujímať, či ti niekto dáva úctu alebo nedáva úctu. Či ti niekto uznáva tvoju autoritu alebo neuznáva tvoju autoritu. Tie veci musia prirodzene výjsť znútra. Z toho, aký sme. A keď nevieme, odkiaľ sme prišli a kam ideme a že od koho máme autoritu, tak nikdy nebudeme vedieť byť tými, ktorí slúžia druhým ľuďom. Je tu ešte taká tá pasáž, čo sme čítali, že Jan 13, 8 až 9. Peter mu povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. A tu je veľmi vtipná pasáž pre mňa. Čo odpovedal Peter? Šimon Peter mu povedal, 9. verš, Pane, teda nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Takže sprchu. Takže nemôžeme mať účasť, čo z toho plynie, že nemôžeme mať účasť na Ježišovom živote len tým, že slúžime a robíme veci, ktoré sa od nás očakávajú alebo ktoré vidíme v Božom slove, že by sme mali robiť. Nestačí len, že my robíme pre Ježiša, robím pre Ježiša, robím pre Ježiša, stále niečo robím pre cirkev a tak ďalej, ale musím nechať aj jeho slúžiť mne. Ako to funguje v praxi? Sú chvíle, keď potrebuješ si v kľude sadnúť, ničím sa nechať, nenechať sa vyrušovať ničím a premýšľať. Premýšľať o tom, aký je Boh dobrý, premýšľať o tom, čo si čítal, tráviť čas s Pánom a tráviť čas s Ježišom. A v podstate nechať ho umyť moje špinavé nohy a nechať jeho slúžiť mne. Vtedy, keď je najhoršie, možno sa snažíme zahltiť si svoju myseľ rôznymi spôsobmi, len aby sme nemysleli na ťažké veci, ale možno práve vtedy je chvíľa, keď máme nechať Ježiša slúžiť nám. Nechať ho milovať nás dokonalou láskou. Takže vec to, že Ježiš ťa miluje. Ježiš ťa miluje dokonalou láskou. Každého jedného. Boh miluje celý svet. Preto poslal svojho syna. Takže tieto, budeme ďalej pokračovať tých modelov Ježišovho života, ale na dnes toto ja si myslím, že stačí. A sú to tie tri veci. Zámerne milovať. Rozhodnúť sa milovať druhých ľudí. Nie, že náhodou, keď mi sadnú. Nie náhodou, že keď mi pasujú tí ľudia, alebo že konečne mi vyhovejú, tak ja ho začnem mať rád. Je to ťažké, ale Ježiš miloval každého, aj keď ho bičovali, aj keď robili proste zlé veci, veď mu prebodli mu proste rebrá, visel na kríži a on povie, odpusti im, oni nevedia, čo robia. Každý z nás podľa mňa pozná tento príbeh, ale to ponaučenie z toho plynie, že možno aj tebe, keď niekto prebodne rebrá, nemyslím to doslova, Bože, uchovaj, ale aj keď tebe niekto možno ako metafora prebodne bedrá alebo rebrá, tak jednoducho milujeme svojich blížnych. Aj našich nepriateľov. Aj to Ježiš povedal. Aj tých, ktorí nám nerobia po našej vôli. Pretože vieš, odkiaľ si a kam pôjdeš. A niekedy kvôli malicherným veciam sa rozhádame, sa pohádame v cirkvi napríklad aj. Sú rôzne roztržky kvôli malicherným veciam. Namiesto toho, aby sme videli, že Ježiš chytil lavor a umyl nohy. Aj ľuďom, ktorí nie s ním vždy súhlasili. Aj ľuďom, ktorí ho hnevali a párkrát na nich vybehol. Obzvlášť na Petra. Takže potom druhá vec bola žiť s perspektívou. Že každý z nás má nejaké obdobie na tejto zemi, ale nie je to všetko. A byť si toho vedomý, že nie je to všetko. Že je tu tá nádej, o ktorej hovoríme. A to je, že spasení mám večný život. Síce som priezviskom starý, neviem, koľko času mi na svete ostáva, ale nie je to všetko. Teším sa, keď pôjdem k Otcovi. Ale som tu. Mám tu rodinu, mám priateľov, mám vás. Trávime spoločne čas, viac byť s ľuďmi je to najlepšie, čo môže byť. Ale potom, aj keď hovorí sa, že život hádže polená pod nohy, dobre, OK, ale mám Ježiša. V mojom Bohu preskočím každý múr, rozrazím nepriateľské šíky. Sa píše v žalmoch. v mojom Bohu preskočím každý mor, každú zábranu, čokoľvek proti mne ide, jednoducho ja tým prejdem. A nenechám sa tým zlomiť, nenechám sa tým zastaviť a znechutiť a prestať žiť ten život, ktorý tu mám. A tretia vec je, že stať sa vlastne služobníkom. Pochopiť, prečo vlastne Ježiš sa dal do pozície otroka a umýval nohy, lebo taký v podstate by sme mali byť aj my. Máme v sebe nejakú takú, každý človek má v sebe nejakú tú hrdosť a chce, aby ho nejaké to uznanie a podobne, ale Ježiš nám ukázal, aký je model. Že nehrnúť sa vlastne za uznaním. Nehrnúť sa len za tým, čo nám pridáva dôležitosť. Vôbec nie, ale že hrnúť sa za láskou k ľuďom a k svojmu Bohu. A v tom je oveľa väčší pokoj. V tom je oveľa viacej pokoja. Takže ja som chcel toto s vami zdieľať. Možno je to iné, na čo ste boli akože zvyknutí alebo čo ste čakali, ale pevne verím, že keď budeme sledovať Ježišov život a nielen tak, že tu si to vypočujeme a ideme domov, ale že reálne chytíme tie Biblie a začneme čítať o Ježišovi a pozerať a porovnávať to so svojím životom, že aký som ja, ako sa ja chovám k ľuďom, k rodine, k priateľom, k manželke, k manželovi, tak možno sa veci nasmerujú tým správnym spôsobom a ja urobím dobré rozhodnutia, ktoré budú plynúť z lásky. Takže amen.